V minulém pořadu jsme, přátelé, spolu otevřeli kratičkou knihu proroctví Abdiášova. Řekli jsme si, že tato kniha hovoří především o edomském národě, jak je naznačeno hned v prvním verši. Charakteristiky tohoto národa a prorocky viděná budoucnost ukazuje na boží soud, boží jednání i s tímto světem, i na události posledních dnů. V závěru našeho minulého pořadu jsme si ukázali také na Hospodinovu lásku k Jákobovi, tedy k Izraelovi, a na boží nenávist vůči Ezauovi, Edomovi. Dnes se chceme podívat trochu blíž na důvody, proč to tak vlastně bylo, proč tedy ta nenávist vůči Ezauovi. Dovolte ještě jednou úvodní dva verše v Abdiášovu proroctví. Vidění Abdiášovo, toto praví panovník Hospodin o Edomu. Slyšeli jsme zprávu od Hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec. Vzhůru, povstaňme k boji proti němu. Hle, mezi pronárody tě činím maličkým, budeš ve velkém opovržení. Tolik tedy první dva verše. A co bylo příčinou toho zavržení edomského národa, co bylo jeho největším hříchem, dá-li se mluvit o velikosti? Třetí verš praví, opovážlivost tvého srdce tě zavedla, bydlíš ve skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko a v srdci si říkáš, kdo by mě strhl k zemi. Když kdysi na počátku stáli vedle sebe Jákob a Ezau, jakožto Izákovi synové, Hospodin tam nikde v těch textech nemluví o nenávisti vůči Ezauovi. A přesto můžeme na jednání samotného Ezaua vidět, že kořeny zla, které se později projevilo v tak velkém rozsahu u jeho potomků, už byly i u něho samotného. Potomci se rozrůstali v edomský národ, množilo se a rozmáhalo i zlo, které Ezau sám měl ve svém nitru, jako by se jeho hřích zvětšoval skrze jeho potomky. Přestože Ezau pocházel ze zbožné rodiny, vlastně z patriarchální rodiny Izáka, jeho potomstvo se stalo pohanským národem, které zapomnělo na Boha svých praotců Abrahama a Izáka. Sám Ezau se nechal svést opovážlivostí svého srdce, pýchou svého srdce. Jsem si vědom, že mnozí z nás asi při tomto slově spozornějí a řeknou si, co to je pýcha, jenom pýcha? Pýcha je nepěkná vlastnost, ale že by měla být důvodem k úplnému zavržení celého národa? Člověk je takové zvláštní stvoření, má sám o sobě obvykle velice dobré mínění a dovede se sám za sebe postavit. Dovede si najít cestičky, jak ukázat, že to s ním nakonec není až tak zlé. Náš McGee vypráví podobenství, tedy smyšlenou situaci ze života církve, jako ilustraci. Představte si, že vím o jednom mladém křesťanovi z našeho křesťanského společenství, který se systematicky opíjí a vás jsem požádal o radu, jak má sbor jeho problém řešit, jak má reagovat. Pravděpodobně byste mi doporučili, aby byl v případě, že nečiní pokání dlouhodobě a že nenapravuje svůj život, aby byl napomenut a podruhé napomenut se svědky a potom vyloučen z církve a odvolali byste se na některé jasné výroky písma, třeba na Matouše 18. A teď si představte, že jsem vás požádal o podobnou radu v případě člena staršovstva sboru, který byl přistižen při vloupání do nějakého obchodního domu nebo někam. Řešení, které byste mi doporučili, by možná bylo docela podobné nebo úplně stejné. A teď si představte, že bych vám vyprávěl o pyšném členu našeho společenství. Navrhli byste i pro tohoto člověka stejný postup, napomenutí se svědky a vyloučení z církve? Nebo byste spíš uvažovali o opakovaném pastýřském rozhovoru, o duchovní péči a tak dále? Mohla by být jeho pýcha důvodem ke kázeňskému zásahu v církvi? Většinou máme tendenci pýchu nepokládat za až tak moc velký hřích, Možná někdy, když se nevhodně projevuje, no tak řekneme, že ten člověk je hloupý a pyšný nebo něco takového, ale nevím, do jaké míry a jak často vidíme pýchu jako kázeňský problém, jako hřích. Totiž ta pýcha není až tak moc nápadná jako opilost anebo třeba vloupání, krádež a podobně. Ale v božích očích je pýcha mnohem horší než třeba opilost. To samozřejmě neznamená, že by se alkoholismus Pánu Bohu líbil, to vůbec ne. Alkoholismus je velmi zlá věc, zatemňuje lidský rozum, zvláštní, vzácný boží dar. Ale pýcha je mnohem horší, je to hřích, který plodí další hřích, je to hřích, který písmo odsuzuje hned na prvním místě a skoro bych řekl nejčastěji. V knize Přísloví v 8. kapitole si čteme, že Pán Bůh, Hospodin, nenávidí pýchu. A právě proto, že Edom byl takhle pyšný, Hospodin nakonec nenáviděl i Edoma. Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Zmínili jsme knihu Přísloví, podívejme se ještě podrobněji. V 6. kapitole této knihy Pán Bůh říká, které věci jsou před jeho očima odporné, které jsou ohavností, které se mu hnusí. Jsou tam takové věci, to je 6. kapitola Přísloví, verše 17 až 19, za prvé přezíravé oči, za druhé zrádný jazyk, za třetí ruce, které prolévají nevinnou krev, za čtvrté srdce osnující ničemné plány, za páté nohy rychle spěchající za zlem, za šesté křivý svědek, který šíří lži, a za sedmé ten, kdo vyvolává sváry mezi bratry. Všimli jste si, co je jmenováno na prvním místě? Pyšný pohled, přezíravé oči. A to ještě není všechno, co bychom měli říct o božím postoji k pýše člověka. První epištola Jana, 2. kapitola, 16. verš. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, co chtějí jeho oči, na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A jestliže Boží slovo o něčem řekne, že je to ze světa, to neznamená jenom skutečnost, že to patří ke stvoření. Slovo svět má v písmu často jiný význam a souvisí s vládcem tohoto světa. Jan 12:31 přímo o tom mluví. To, co není z Otce, je ze světa a to jsou věci, které jsou spojeny s tím zlým, s božím protivníkem. A tak nám tu Janova epištola staví před oči veliký vykřičník. Na čem si zakládáme? Na co jsme hrdí ve svém životě? Co považujeme za svou přednost? Řada křesťanů je pyšných na své křesťanství, možná na své spasení a na svou víru. Ale víra není něčím, co by nás vyvyšovalo nad druhé lidi. Ani spasení není něčím, čím bychom se měli chlubit. Vždyť to všechno jsme vlastně dostali jako dar. Pro své spasení jsme nemohli udělat vůbec nic. My jsme nic ke spasení nepřidali. A vlastně samo spasení, jeho podstata, by nás mělo vést k pokoře. A to k pokoře vůči Pánu Bohu, ale i vůči druhým lidem. Vlastně bychom se měli cítit zahanbeni, že takový hříšník, jako jsem já, musel být zachráněn pouze Boží milostí. Nedokázal jsem zachovat jeho přikázání a už vůbec jsem nedokázal napravit to zlé, co jsem udělal ve svém životě. Nemám nic, co bych Pánu Bohu mohl pro své spasení nabídnout. Nemám se tedy čím chlubit. Jsou lidé, kteří se dovedou vychloubat i tím, že byli hříšníky, tak někdy znějí některá svědectví. Asi si málo uvědomují, co hřích vlastně znamená. Apoštol Pavel radí křesťanům ve Filipis, ale vlastně i nám všem, abychom měli takové smýšlení, jaké měl Pán Ježíš, Filipským 2.5. Jaké smýšlení měl Pán Ježíš? Byl pokorný a tichý. Zástupy, které mu naslouchali, Pán Ježíš učil: vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Pýcha je hradbou, která stojí kolem nás, která nás izoluje od Pána Boha, ale taky od ostatních lidí. Pýcha zlehčuje svědectví mnoha věřících, činí je neužitečnými pro Pána Boha a konec konců i pro nevěřící lidi. Jestliže přicházíme a díváme se na ty nevěřící z hora, z vrchu, z patra, tak je ve skutečnosti odpuzujeme, odháníme. Pýcha se promítne do našeho jednání, takže namísto, abychom stavili, budovali, rozvíjeli vztah, tak odsuzujeme, boříme. Po čem dychtí naše srdce? Na čem si zakládá? Je to ze světa, od satana? A nebo to pochází od Pána Ježíše? Pýcha velice souvisí se samotným satanem. Je to jeho vlastní prvotní hřích. Vždyť on prohlásil, to je podle Izajáše 14, verše 13 a 14, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzasším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. A stejný postoj nacházíme u těch, kdo tohoto satana následují. Pýcha byla i v pozadí Nebukadnesarova šílenství, které máme popsáno v Danielovu proroctví. Zdali není velký tento Babylon, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti. Takhle přemýšlí sám v sobě babylonský král, možná si to tichonce šeptá, jak je úžasný. Prochází se po chodbách svého královského paláce a sám sobě se chlubí. A hned v dalším verši čteme, co následovalo. Ještě to slovo bylo v ústech krále, když se snesl hlas z nebe. Tobě je to řečeno, králi Nebukadnesare, tvé království od tebe odešlo. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlit s polní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Danielova kniha, 4. kapitola, verš 28. a následující. Dnešní psychologové by možná Nebukadnesarův stav nazvali hysterií nebo ztrátou paměti nebo něčím takovým. Ať bychom králův stav z dnešního pohledu nazvali jakkoliv, jedno je podstatné. To, co se stalo, byl boží čin, boží zásah do života tohoto mocného, ale nesmírně pyšného člověka. Nebukadnesar najednou nevěděl, kým je. Choval se jako zvíře a tak s ním potom také lidé po určitou dobu jednali. A my si můžeme popravdě říci, že v každém pyšném člověku je něco z toho Nebukadnesarova šílenství. Každý člověk, který se ve své pýše cítí být někým větším než ostatní, ve skutečnosti klesá na úroveň nižšího tvora. Jeho oči jsou zaslepeny a jeho rozum je zatemněn. Náš McGee se pokouší o definici pýchy. Říká, pýcha srdce je životní postoj, kterým je dávána najevo vůle žít bez Boha. A od tohoto základu pýchy se samozřejmě potom odvíjí i přezíravý postoj k druhým lidem. Ale vztah k Pánu Bohu, pokřivený vztah k Bohu samotnému, je základem i ve vztahu k ostatním lidem. V Abdiášově knize, kterou máme teď právě otevřenou, čteme o edomském národě, který byl naplněn pýchou stejně jako otec nebo praotec tohoto národa jménem Ezau, který pohrdl prvorozenstvím, pohrdl božím požehnáním. Dokonce i v otcovském Izákově domě, kde bylo vždycky dostatek jídla, kde netrpěli nouzí, se Ezauovi zachtělo právě toho jídla, které mu zavonilo a byl ochoten za ně zaplatit touto duchovní cenou, prvorozenstvím. O Pána Boha se tak nezajímal. Zajímal se vůbec? Později se z jeho potomků stal veliký národ, který svou nezávislost na Pánu Bohu proklamoval a považoval ji za ctnost. A Hospodin skrze Abdiáše říká: bydlíš ve skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš, kdo by mě strhl k zemi. A už jsme si řekli, že Edomci měli vybudované úžasné skalní město, zvané Séla nebo řecky Petra, vytesané do skal jako nedobytné. Dodnes to město existuje. Ti, kteří mají možnost se tam dostat, jsou udiveni rozlehlostí tohoto města ve skalách. Vchod nebo vjezd do toho města je tak úzký, že kůň s jezdcem projede jen stěží. Bylo to město velice dobře chráněné, bezpečné. A Edomci si toho byli docela vědomi, byli na to hrdí. Pocit bezpečí jim dovolil pohrdnout Hospodinem, jako by ho vlastně k ničemu nepotřebovali. Izraelci, kteří žili v úplně jiných podmínkách, se mnohokrát modlili k Hospodinu, aby je zachránil. Tohle Edomci nepotřebovali. Měli své hlavní město dost bezpečné, než aby museli žádat Hospodina. Jak se Bůh staví k jejich postoji? 4. verš. I když sis založil hnízdo vysoko jako orel a položil je mezi hvězdy, strhnu tě odtud, je výrok Hospodinův. Orel, někdy přezdívaný král vzduchu, je v písmu často symbolem pohanské pýchy, cizích králů, božstev. Edomci se vlastně pokusili o totéž, co bylo příčinou Satanova pádu a co zkoušeli i dávní stavitelé babylonské říše. Svrhnout Hospodina z jeho trůnu, aby se oni sami mohli stát bohy. Vždyť i výrok založil si hnízdo vysoko a položil je mezi hvězdy odpovídá výroku Satana, který chtěl trůn svůj vlastní taky takto vyvýšit. Je až s podivem, jak málo se lidé poučili z těch dávných událostí. Touha stát se bohem pro mnohé lidi není až tak zjevná. Nicméně konstatování, že Pána Boha nepotřebujeme, vlastně vyjadřuje to, že jsme si bohy sami. Člověk sám chce rozhodovat o dobru a zlu, o smyslu věcí, o zaměření a obsahu svého života. Některé z těch věcí nejsou špatné, ale jde o to, že se stáváme nezávislými na tom, který nás stvořil, že tak chceme uniknout z jeho poslání, které nám dává. My máme být božími spolupracovníky, máme se podílet na jeho díle, které koná podle svých představ. Tak Pán Bůh stvořil Adama, aby pracoval v jeho ráji, aby ho dále rozvíjel. Pán Bůh měl zůstat mistrem. Vždyť jeho mistrovství můžeme vidět v tom, co už na této zemi vykonal, třeba v jeho nádherném stvoření. Jaká je v tom skrytá krátkozrakost? Jak nemáme soudnost ve svém jednání, jak jsme ztratili schopnost poměřovat hodnoty, když sami sebe přeceňujeme a říkáme, že nepotřebujeme Boha. A nebo my křesťané to možná mnohdy neříkáme, ale chováme se tak. Pán Bůh ovšem pýchu nenechává jen tak. V případě edomského národa se rozhodl pro radikální a ve svůj čas i docela rychlé řešení, o kterém Abdiášovo proroctví jasně hovoří. Strhnu tě odtud. A pak to v dalším textu pokračuje. Až tě přepadnou zloději, škůdcové noční, jak zajdeš, což nenakradou tolik, aby měli dost, až na tebe přijdou sběrači hroznů, nenechají ani paběrky. Tak bude Ezau propátrán, jeho úkryty proslíděny. Tolik citát veršů 5 a 6. Když přicházejí zloději, kryti noční tmou, přicházejí většinou za určitým konkrétním cílem. Berou jen určité věci, o které mají zájem. Stejně tak sběrači hroznů v Izraeli ani zdaleka nezbírali celou úrodu. Část hroznů nechávali na keřích, nebo měli nechávat, pro pocestné a chudé. Edomu ale Pán Bůh zvěstuje úplnou zkázu, naprosté ožebračení. Nezůstane vám nic. Šestý verš Abdiášova proroctví, který podle ekumenického překladu hovoří o propátrání Ezaua a o proslídění jeho úkrytů, považuje náš Megí za klíčový verš celého proroctví a cituje židovského učence Ginsburga, který šestý verš přeložil těmito slovy. Hle, jak jsou odhaleny věci Ezauovi. V proroctví Abdiáše Hospodin staví edomský národ, proroky Ezauovi, jakoby pod mikroskop svého slova, aby bylo dobře vidět hřích a vzpouru proti Hospodinu. Jak jsou odhaleny věci Ezauovi? Čteme-li Ezauův příběh v první knize Mojžíšově, může nám mnohé zůstat skryté. Nerozpoznáme hned důvody božího jednání s Ezauem a kořeny božích stanovisek. Co ale není zjevné v knize Genesis, poodhaluje Abdiáš. Prvorozený Ezau se měl stát knězem své rodiny. Měl stávat před Hospodinem a přimlouvat se za své blízké. Měl zápasit o poslušný život svůj i těch ostatních. Měl být příkladem zbožnosti a ve spojení s tím také měl přijmout dvojnásobné požehnání než ostatní dědicové. Ezau ale byl příliš nespoutaný. Byl mužem pole a lovu, chtěl být svým pánem. A tak pohrdl božím záměrem, božím plánem, boží milostí. Nepochopil, že boží řád osvobozuje víc než možnost jeho vlastní svévole. Ezau nestál o boží blízkost, ale zůstalo mu skryto, že člověk bez Boha vlastně nemá budoucnost. Otázka zní, jak se díváme na svoji budoucnost a na svůj vztah s Hospodinem my sami. Často je to takové skryté, nenápadné, a tak někdy stojí za to prostě v tichu, o samotě položit otázku našemu samotnému pánu. Jak je to se mnou, můj pane? Kde jsou stopy pýchy, které brání tvému působení v mém životě, tvému požehnání v mém životě, skrze můj život pro druhé?